Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podcast Network Asia.
Sobrang daming misogynist comment na parang, ate, parang ilugar mo yung pagiging, ano mo, ilugar daw yung pagiging.
Ayun, sa ganda, ganon.
Ayun! Ang sama na ugali, di ba? Parang to say that with your whole chest, tapos naka-reveal pa yung pangalan mo. Pag tinignan mo naman yung profile nila, hindi rin naman sila kagwapuhan. Di ba? Gana. Hello mga kapitbahay, this is Ina.
This is Sari.
And Athena here.
And y'all are listening to...
To Dazzers!
Yeah! Hello mga kapitbahay, o diba? Sorry po kung medyo natatagal lang kami. Grabe, alam nyo, hindi pa naman kami peak adulting. Pero alam nyo yun, nandun na kami. Kasi ang busy namin lahat.
True.
So, may mga ginagawa kaming mga work. Yung isa sa amin, like me, meron tayong tinatrabahong anak. Alam nyo yun. So, kailangan natin mag-hustle. So, anyway, alam ko na ang daming nagtatanong sa amin ng mga opinion namin sa mga bagay-bagay. So, ang episode namin today ay tinatawag naming Sausaw Era.
Kasi, ay, ang ganda nun! Ang witty!
So, kahit delayed na yung mga opinion namin, ibibigay pa rin namin kasi hiningi nyo. Char!
Tsaka nasa Sausaw Era kami ngayon. Ay!
True. Ano kami yung mga nagsusulat ng essay sa Facebook tungkol sa mga issue like breakup, ano bang pag-usapan natin today, yung 299 na ano ba yun?
Engagement ring.
Yes. So yun. Kasi I think dun sa kapitbahay GC, napag-usapan na yan. Pero maganda din na pag-chismisan, ano ba yun? Yung accent ko lumalabas. Pag-chismisan natin siya. O, diba guys? At since tatlo kami ngayong mga girlies, magbibigay kami ng opinion namin tungkol dyan. Okay? Alright. So sino gustong mauna? Ikaw ba ay tatanggap ng isang engagement ring worth 299 pesos?
Alam mo, tinanong ko yan sa friends ko, Ina.
Oh.
Kasi sa akin, okay lang.
Totoo, ate. Okay lang sa'yo.
Okay lang, kasi sing-sing lang naman yun. Pero kasi ang sinabi sa akin, it's more on, yung mga guys na nakausap ko, ang sabi sa akin parang, yung worth din kasi nung pagmamahal nung lalaki sa babae, yun eh.
Pero
parang ganun.
Alam mo, ang hirap
din kasi medyo mahal ganun.
Hindi, alam mo ate, okay naman na okay ka sa price na 299 na engagement ring. Pero ang weird din kasi na bakit nasusukat ng ring yung pagmamahal. 'Di ba?
Actually.
'Di ba? Like 'di ba hindi naman nasusukat 'yun sa ring. So kapag ka 10,000 na ring yung binigay sa akin, mas mahal ba ako kaysa sa iyo? 'Di ba? Hindi naman ganoon. 'Di ba kasi ang pagmamahal di naman measurable emotion ang pagmamahal eh. Pero ako naman in my opinion, hindi ako papayag because I know myself. I can buy myself ng at 500 peso ring at least. So like, alam mo yun, di ako mapayag na i-give sa akin yung hindi ko kaya ibigay sa sarili ko. So,
nalasan niyo ba yung comment?
Na?
Which one?
Ah, yes, I also saw that. Pero
kasi parang
ayokong
fake account eh.
True. Parang nagpe-pretend lang naman siya.
Ay, baka naman. Kaya niya naman bumili ng ano, ng 1,000 plus na ring. Pero nakita niya lang na mas practical daw na bumili na lang ng mura. I mean, okay lang naman din sa akin. Pero
alam nyo guys, mula nung sumawsaw ko sa issue na yan, yung 299 na wedding ring, yung Mekana, alam nyo yung story na yun.
Sa akin din. Grabe, nung sumausaw din ako sa ano na yan, issue na yan, lahat ng TikTok ko, puro engagement ring na. Tapos, naiinganyo din tuloy ako, gumawa na tuloy ako ng Pinterest na engagement ko. Hala, be. Di mape-pressure jowa ko sa akin.
Wala na. Chari. Sige. I-drop mo na yung link ng Pinterest na yan para alam Pero ako, to me, actually alam mo, yung sabi ko dyan, I don't judge yung may gusto ng 299. Mm-hmm. I don't judge din yung, I mean, yung may gusto, may ayaw. Kasi I really think it's a matter of getting to know your partner.
Yes.
Parang may mga babae kasi, hindi naman nila. Kasi ako, for example, pag binigyan mo ako ng alas, mawawala ko yun. I swear to God. As in, pag binigyan mo ako ng tag 35,000 na engagement ring, girl, good luck! Parang, next week, wala na yun. So, alam mo yun. Kaya no? Ako, hindi yun, hindi siya important sa akin. Parang, okay lang sa akin, wala. Kasi ako, personally, nung nagtanong kami ng asawa ko kung gusto na naming ikasal. Parang, ano, gusto mo ba ikasal? Parang, yeah, okay, sige. Parang ganun. Pero, gets ko din naman yung mga gusto nila, mahal. Kasi parang yung analogy ko, para siyang okasyon. Diba, for example, pag birthday mo, or pag wedding anniversary, diba, when you're celebrating something, gumagastos ka kahit konti. Hindi naman kahit konti, yung iba nga gusto nila, bongga. Mm-mm. So, parang yun, so yung engagement ring, yung ganun yung pananaw ko doon, para siyang okasyon. So, you wanna celebrate something. So, kung trip mo, hindi ko gastusan mo. And also, kung trip din nung partner mo, na ganun. Kasi may mga iba na, di ba, parang it's not important to them. Yung iba, walang engagement ring. Yung iba, gusto nila bongga. So, carry lang. Basta wala, I mean, to me, parang na-off kasi ako doon sa isang comment na, pag gusto mo daw ng murang engagement ring, you're romanticizing poverty. So parang, ibang issue na yun. Parang,
grabe naman yun. Hindi, meron pa nagsabi na bare minimum enjoyers daw. Parang ginajudge yung ibang people that, like, na mag-a-accept ng 299 ring. Or like, ring na mura. Like, ano kasi talaga, ang dami kasing layers dun sa post. Kasi yung sa post, ang sabi, 8 years na sila. Tapos, tinignan niya yung nakita niya lang, yung Shopee. Eh, tapos, biglang nakita niya na 299. So, initially, gusto niya yung ring. And then, nakita niya yung price. Tapos, hindi na niya gusto. Pero, ang sa akin kasi, in 8 years, you're really, parang hindi mo pa ba kilala yung partner mo na ganito? Like, alam mo yun, kasi may layer na hindi pa siya, baka hindi pa sila magkakilala, or may layer pa na baka ang kaya lang ibigay ni Guy ay 299 na ring, kasi nagpo-provide sa family niya. Meron pang layer na, baka hindi talaga siya mapagbigay na tao. Like, maraming layer na ganun.
Yung love language, no?
Mm-mm.
Oo, tama yun, sorry.
Kaya nga, parang ang hirap i-judge nung girl for posting it sa social media din. And ang hirap din magbigay ng opinion na parang wala naman kasing tama or mali. Kasi may preference tayo sa kung ano yung gusto nating ma-receive or kung ano yung gusto nating i-give. Pero ang ayoko lang kasi na nangyayari sa social media discourse ngayon is like parang na-judge yung ibang tao na parang kasi ganito yung opinion ko. Tapos parang ano, parang alam mo yung ginajudge ka na parang because ito yung gusto mo, like hindi pwede ganyan kasi hindi pasok sa social standards. Like, kailan pa na sukat yung pagmamahal sa ganon? Like, medyo ang hirap kasi na nasa social media yung discourse ng ganito kasi ang daming opinion from sa madaming tao. Katulad natin, may opinion tayo. nakikisaw-saw lang naman tayo. Mali, di natin alam, baka kinasal na pala sila, di ba?
Oo. Ano yan? Sorry.
Ang mahirap dun yung ginajudge yung mga nagpost na ang hindi kasama yung buong kwento. Kaya, yun nga guys, kaya minsan ang hirap mag-post, no? Kasi nag-judge tayo sa hindi magandang paraan.
Alam mo yung medyo hurtful sa akin nun, di ba parang may nag-survey, tapos parang nainis ako na ang daming guys na nag-comment, na kasi yung for example, yung nag-comment na parang pretty girl, sabi niya, ano yun? Siya ba yung nagsabi na okay lang, hindi? na hindi mamahalin. And then may girl na parang plain looking lang siya by, you know, by societal standards. Sabi niya, hindi, dapat sa akin yung mamahalin. And then ang daming, sobrang daming misogynist comment na parang, ate, parang ilugar mo yung pagiging, ano mo, yung parang, ilugar daw yung pagiging...
sa ganda, ganon.
Ayun, ayun! Ang sama na ugali. As in, hindi ko, as in, sabi ko, ang sasama na ugali ng mga lalaki ko. Diba? Parang to say that with your whole chest, tapos naka-reveal pa yung pangalan mo. Kung tinignan mo naman yung profile nila, hindi rin naman sila kagwapuhan. Diba?
True. So, sama, ang daming... parang na-open lang mas lalo yung misogynistic persona ng ibang tao. Tapos parang naging free sila to express it, not knowing na makakasakit sila ng ibang tao. Eh, nag-express lang naman ng preference yung babae. Di ba pwedeng kahit plain looking ka na dahil hindi pasok sa standards yun, hindi na ako pwede mag-demand for something for myself? Like, ganun ba yun? Nasusukat ba sa itsura ang deserve ng isang tao? Di ba hindi naman? So, ayun.
By the way, si ate girl na ano ah, yung ate girl na nagsabi na okay lang sa kanya, hindi mahal. Parang naging influencer siya bigla.
Talaga?
Namin ang follow sa kanya. So, I guess, ano na siya, diba? Content creator na siya. Good for you, ate girl.
Go get that bag.
Oh, yes. So, yun, sana all, nagiging instant content creator. Char. Tsaka, ano nga pala yung, may sasabihin ako kanina, nalimutan ko lang. Tsaka, alam mo, sa totoo lang, tama yung, ayun, naalala ko na, may minention si Sari kanina. I think, iba-iba yung love languages ng tao talaga. Diba? So, for example, hindi naman kasi gift-giving yung akin. Tsaka, yun, ano yun? Giving and receiving gifts. Hindi ako ganun. Pero may mga tao talaga na they really value yung regalo, yung magandang parang alahas. So, I really think na yung parang, yung whole issue na to, tama yung sabi kanina na Athena, it's really more about getting to know the person that you're with. Kung ano yung love language nila. And medyo disappointing nga yun kasi 8 years na kayo tapos hindi pa rin alam nung guy. I mean, if we're just gonna base it off the ano ah.
The post.
Hindi pa rin alam ni guy na ah, gusto mo pala ng mamahaling way or something.
Wait, may update ba yung ano, yung issue na yan? Like, sila pa rin ba or something?
Wala. Walang update.
Hindi, ang gulo. Ang daming fake account. Parang may nag-post na kinasal na sila. May nag-post na break na pala sila. So, hindi ko sure.
Kasi paano kayo mag-uusap after that?
Oo. Na parang, ala, so, alam na ng mga tao sa Facebook na ganyan. Na,
kasi sumika talaga. As in.
Oo. So, yun. Tsaka, wait lang. So, nalaman nung girl dahil tumingin, tinignan niya yung Shopee history ni guy?
Parang ang pagkakaintindi ko sa akin to, ah, mamaya sabi, bash niyo ko na hindi yun tama. Oh, mag-careful lang ako sa words ko. Ano?
Oo.
Ang pagkakaintindi ko is ginagamit ata ng jowa niya yung phone niya tapos nasilip niya. Parang alam mo yung nakita niya lang sa mata niya tapos nakita niya, ay, 299. Yung nagbabrowse sa history ng Shopee. Ganon. Yung jowa niya.
Oo.
Gamit ng jowa niya yung phone, tapos nakita niya. Yun yung pagkakaintindi ko, or pwede ding tinignan niya, or I don't know.
Oh. Speaking of ano ah, speaking of bash, feeling ko mababash ako sa sabihin ko, grabe din, I think, yung discourse regarding quote-unquote bare minimum. Ang dami ng ganyang discourse na yung, na to me, it's bordering na on giving, I mean, it's giving people, parang ang difficult expectations when it comes to relationships, especially men.
Yes.
I mean, alam nyo naman ako, diba? I wouldn't defend men kung hindi nila kailangan because, you know, a lot of men in the world right now really need to, you know, step up. Pero sometimes kasi ang daming discourse na, alam, for example, na-discuss ko na to dati, yung if he wanted to, he would. That's a, you know, that's a statement naman na acceptable. Pero ang daming ginagamit yung statement na yon to, you know, set really, really high expectations for the person that they're with. Like, di ba, na-mention mo kanina, Athena, what if nagtatrabaho siya, provider siya? Ba't mo ipipilit na humingi sa kanya ng ganito o ganyan? Parang ang hirap lang nung ganong kind of discourse na, oo naman, kailangan mag-step up nung lalaki to provide bare minimum or even beyond the bare minimum. Pero sometimes kasi, we have to put it into check na parang minsan ba, parang ano na to, hindi na makataruhan yung hinihingi natin sa kanila. Mm-hmm. Do you get it? Parang mm-hmm. ayaw kasi, I don't wanna, baka mabash kasi ako eh. Pero minsan kasi may mga ganong ano na, na parang, dami ko nakita na ganyan, na mga anonymous post na, parang right, tama po ba na ina-expect ko to sa kanya, something like that. Tapos ang hirap nun kasi ang daming nuances nun eh. Especially, mm-mm. ang kwento is always the gaya sa provider, may pinaprovide siya for his family, tapos ako nag-i-expect lang naman ako ng ganito, something like that. It's a really hard topic, I think. Kasi, what do we do? Parang hindi naman natin mapipilit yung guy na ibigay lahat ng gusto mo. But at the same time, syempre gusto mo din naman na, you know, maging Disney princess sometimes.
True, ate. Alam mo, ang yung discourse na yan sa Birmingham, parang ano siya eh, parang alam mo yung beauty standards. Nagkaroon na din tayo na relationship standards. So parang alam mo yun, another, alam mo yun, ang hirap na ng buhay, ang mahal ng bilihin. Tapos, may, tapos isipin mo, paglabas mo sa bahay, kailangan maganda ka. Kasi i-judge ka pag di ka maganda, pag di ka pasok sa standard. Tapos pagbalik mo sa bahay, nandun yung jowa mo, may standard din. Alam mo yun? Diba? Sobrang hirap na ng buhay. Mas lalo pa nating pinapahirap yung buhay because of this hindi importante na, I mean, important siya to other people. Pero like, alam mo yun, may mga expectations na as in, ang hard na mag-reach. Kailangan ba billionaire yung jowa ko? Kailangan ba ganon? Diba? Kailangan ba may sports car? Or kailangan ba may kotse? Like, yun ba yung ano standard ngayon? Na dahil ba 25 na, kailangan may executive na or something? Like,
ang hirap niyan. Oo. Lalo na yung parang 30 years old na siya, ganyan-ganyan. Alam mo, I think 20 years ago, it would have been possible. 30 years old kayo, may manabili na siyang bahay. Pero ngayon, I swear to God, 36 na ako. Hirap na hirap pa rin kami mag-ipon para sa bahay. Ang hirap!
Sobrang mahal lang bilihin. Diba?
I-share ko lang, guys, na oo, we're house hunting right now. Yung 2 million mo, it's not enough. A 2 million house is only parang 50 square meters. It's, I mean, pwede ka namang tumira sa ganun. Pero for example kami, we've been together for almost 20 years. Ang dami na namin gamit.
And may ano pa kayo, may, di ba, nandiyan pa si baby girl. So,
oo, so parang, yun, 10 sila.
yun pa may cats pa, di ba? Kaya let's not, siguro kung may mapupulot kayo sa episode na to, hindi yung, gusto ko ba ng 299 ring? Ang pulutin nyo is refrain actually from judging other people and just mind your own business. Kasi, my gosh, guys. Kasi dahil sa social media, nanonormalize na natin yung pakikialam sa ibang tao. So let's refrain from doing that and just, you know, let's palawigin or let's pagandahin pa natin yung sarili nating buhay na lang instead of like putting our energy into other people's lives. Kasi, di ba, hindi naman, di kaya yaman sa pagiging pakialamera. Ganun.
And I really think yung mga expectations, guys, hindi ko sinasabing hindi kayo mag-expect ng anything. But the expectations you should set for your relationship, dapat between you yon. Alam mo kasi, ang dami ko talagang, I mean, sobrang alarming sa akin yung, ang dami talagang ganyan sa mga groups na parang, normal po ba ito? Na yung ganun yung tinatanong nila, normal po ba ito na ganito-ganito yung jowa ko? Kahit ano itanong mo dito, kung normal ba to o hindi, ang dami-daming tao dito. So what is normal for other people and their relationship is theirs. For example, may nagtatanong, normal po ba ito na yung jowa ko nag-check ng profile na ibang girl? Alam mo, sa amin ng asawa ko, normal lang yun. Kasi tignan mo lang naman eh, parang kamusta na kaya si ganito?
Mm-mm.
May mga iba, yung mga iba, hindi sa kanila normal yon. Kasi ayaw nila. So, I think, yung ganyan, huwag ka nang pumunta, huwag ka nang mag-post anonymously. Tanungin mo yung jowa mo. Tanungin mo yung jowa mo na, bakit mo chinik yung profile niya? And then you talk to them about the stuff that, you know, that's bothering you. Pero gets ko naman yung iba.
Tama.
Kasi parang, gets ko yung iba kasi hindi sila mapanatag. Kasi sometimes there are some people na inisip na parang psycho na ba ako? Weird na ba itong ginagawa ko? Okay, mm-hmm. fine. You can ask people about that. Pero yung constantly broadcasting and asking people how to go about your relationship, I think mas delikado yun. Kasi ang daming taong yes. sasaw-saw. Wow, yes. sasaw ira! Bumalik talaga tayo sa time.
Tama.
Oo, ang daming sasaw-saw. So, what answer are you gonna accept?
Tsaka so, pagka kinausap mo ba yung jowa mo, eh sabi dito sa Facebook group, ganito daw eh. Oh, di ba? May ganun eh. No, sa, di ba gagawin mo ba yun sa jowa mo? Di ba? Hindi naman. So instead, figure out kung ano yung prefer mo. So if ayaw mo na nakikipag-usap sa babae, communicate it with your partner. If he doesn't understand. Oh, yun. Basta like, if he doesn't understand, like, sabihin mo na, eto, I feel uncomfortable about you doing this and that. If hindi niya na ginawa, edi, I don't know, decide for yourself if that's what you want pa ba for a partner. Someone who doesn't prioritize, like, gagawin niya pa rin yung gusto niya despite you telling, communicating your needs. Diba?
Oo. Actually, ang daming ang comment na the fact na tinatanong mo dito kung hindi-break mo yung jowa mo means nasa isip mo na yon. Di ba? So parang
pero
humihingi ka.
Pero propose yung guy? Question.
Ay, ano ate? Si 299?
Natuloy? Natuloy si 299 mag-propose?
Hindi namin sure. Kasi di ba
ate,
nag-post
kasi
na
ano,
kasal na daw sila?
Hindi yung sa 299 ring ate, tapos na yung proposal, nakapag-yes na siya. Tapos, after ng engagement, nakita niya na yung biniling ring sa kanya ay 299 pesos. Ito yung pagkakaintindi ko, ha? Guys.
Kasi ang daming, ano, pero, ang daming sources.
Pero kasi iniisip ko, parang, paano ba kasi nag-propose si guy? Kasi lumilipad na yung isip ko habang nag-share kayo na parang, pag nag-propose sa akin, may iisip ko pa ba kung magkano yung ring? Or, mas importante sa akin kung paano siya nag-propose. So, kanya-kanya ang love language yun. Hindi ko lang alam kung bakit hindi aware yung isa't isa dun sa issue. Kung ano ba talaga yung mas nagmamatter sa kanila. Yun nga. Mm-hmm. Kaya nga, maybe instead of looking at the price of the ring, maybe they should look into the effort or kung ready na ba talaga sila magpakasal. Eh, hindi pa nga nila kilala yung isa't isa. Fully. Oh,
at saka, dami kasing
nape-pressure. Na mag-break, ha?
Oo. May madami kasing nape-pressure pag kunyari, ala, ang tagal nyo. Alam mo, ganun
yung mga yes.
tao sa amin. No, nag-hit kami ng 5 years ni Dudong, ang dami. Parang, uy, 5 years na kayo, kasal na yan. I really didn't feel like, alam mo, it's so weird. Kasi, may nagbago ba nung kinasal kami? Meron naman, pero parang, it's so weird to me na parang 5 years na kayo, dapat ikasal na. Requirement ba yun?
Tsaka like, bakit may timeline?
Oh, parang, la, 6 years na kayo, hindi pa kayo kinakasal. When it wasn't on Dudong's end or my end, we just both didn't feel like it. And then when we felt like it, kinasal kami, meron bang nag-change? Siyempre, kasi mas, I don't know, mas, did we feel closer dahil husband and wife na kami? But we've always felt like we were husband and wife. So I don't know, ang weird lang sa akin ng mga ganong comments.
Mm-mm.
Na parang, kasi even a relative of mine said that to me. Parang, nakamag-anak pa ni Dudong. Ah. Parang, ala, 6 years na, hindi pa siya nagpo-propose sa'yo. Ano ba yan? So, parang ako, ha? I mean, it never crossed my mind na hindi niya ako mahal dahil hindi siya nagpo-propose sa akin.
Or like, kasi sasabihin nila kapag hindi daw nagpo-propose, hindi daw committed sa'yo or sa relationship or wala daw plano sa future. Yun daw yung
hindi
sinasabi
nila.
Di ba? Hindi naman. It doesn't mean that way. Kasi, bakit ba kasi kayo nangingialam sa relasyon namin?
At saka guys, sobrang mahal kasi ikasal. Sinasabi ko sa inyo.
True.
Kailangan talaga pag-ipunan siya. As in, I mean kasi ako, I had a very, very small wedding. Pero if you want a decent wedding, I swear to God, ang hina ng 50,000. Parang wala yun. Parang, maliit na civil wedding lang ngayon.
Ano lang yun ate? Eh magkano ang church pag nagtingin na kasi ako ng prices? Dahil nga puro ganyan
yes,
nasa FYP
Pinterest.
Ko. Kasi nga puro ganyan nasa FYP ko. Yung church ate, yung church lang ha, church fee, 10,000 na yun. Minsan tumataas pa ng 12,000 ang church fee. Pag magandang
Ma'am, binyag pa nga lang eh.
My gosh.
Yung binyag ng junanak ko, yung medyo na-shock ako, yun na hindi ako aware. Kaya alam mo, guys, sa mga friends ko na hindi ko na-invite mag-ninong or mag-nina. Sorry, kasi dahi 100 pesos per ninong pala yun.
Ay, diba, grabe! May ninong fee?
Yes, meron. May ganun, na parang, sabi, para siyang may free ninong-nina, kasi di ba ano na yun, given na yun. So, pag di pa naman yung papeles, given na yun, there's one ninong, there's one ninang. Tapos pag magdadagdag ka, sabi sa akin, o tag 100, isa nito ah, sabi ko isang pair po, hindi, tag isang tao. What? Kasi parang ako, ano? Ay, kaya alam mo, may friend ako natanong, ninong ba ako? Sabi ko, sorry kasi 100 pesos isa.
Dapat ate, yung mga gustong magninong at ninang, pinag-entrance fee mo.
As in, medyo na-shocked ako doon na ganun pala yun. Parang, so ayun guys, sorry kung alam nyo na ngayon.
Oh my God, ang mahal talaga. Oh my gosh.
Oo, ma'am. May ganun na ngayon. Tapos syempre, hindi naman ako I mean, kasi ako personally guys, hindi kasi ako mahilig sa, you know, big celebrations and whatnot. So, kumain lang kami sa resto. Tapos sobrang gracious ng mga ninong at ninang na sabi nila, kami na magbabayad nito. So parang, oh, thank you. Pero alam mo yun, parang, medyo malaki din yung damage nung reception namin. And parang, wait lang, na-meeting yung sabato and in 10 minutes! Ayun. Guys, sorry, kung narinig nyo kanina, nanganib yung Zoom call namin. So, andito na ba lahat? Andito
yes.
Na ba? And
present.
Yes, welcome, Miss California.
Miss California girl.
Hello po. Sorry, nakatulog ako.
Oo. Yung topic namin, sumasaw-saw kami ngayon, Natalie, kahit late na, dun sa ano, yung 299, yung nag-propose sa kanyang jowa niya with a 299 engagement ring.
Oh.
So parang nagtanungan kami kanina, ikaw ba, okay lang sa'yo yun?
Okay.
Ikaw, what do you feel mo ba yun? Parang nag-propose si Guy sa'yo.
Ewan ko, feeling ko okay lang sa akin yung 299. Siguro, if alam ko na parang hindi kami financially okay, tapos gusto lang namin magpakasal, ganun, okay lang. Siguro pag parang alam ko mayaman siya, tapos parang, parang 299, parang, hala, parang yan lang ba talaga halaga ako? Pero alam mo, parang alam ko may pera siya, ganun. Medyo parang I'll feel some type of way about it. Kung alam kong, medyo afford mo naman ng kahit mga 1-5 na worth of ring.
Kunyari yan. may ari siya ng building.
Oh, mga ganun. Or SM. Parang, tapos buta 250, di ba?
Pag SM yung, pag may ari siya ng SM, shit, ma'am, hindi ako papayay ng below 100,000.
Di ba? Like, parang yung ganun, parang kung ano yung okay gastusin yung guy based sa parang kaya niya na. Sige, go. Pero like, hindi naman ako specifically magdano kasi worth 299 yung ring. Ganun.
Oo. Tsaka pinag-usapan din namin kay Nina Natalie. Sabi ko, baka mabash kami dito. Yung, minsan kasi, ang dami ng discourse about bare minimum. Na parang minsan, hindi na bare minimum yung pinag-uusapan. Nakakita ka ba ng gano'n? Yung mga parang, if he wanted to, he would. Tapos parang feeling ko, parang nababurden tuloy financially yung mga lalaki.
Actually, di ba, alam mo nag-topic tayo about this, pero parang tumataas na nga yung bare minimum. Hindi na siya yung dating bare minimum. Parang ngayon yung bare minimum, kung ano yung mga nakikita nilang stuff sa social media, yun na yung bare minimum now.
But just ang hirap, yung parang, kailangan meron kang giant bouquet of roses, tapos binala ka sa ganito, ganyan. And it to me, it's, there's that term that they're using now, para siyang chronically online people now think that that's the real world.
Yeah.
Yung, kung hindi ka niya binilhan ng gantong kalaking bouquet, hindi ka niya mahal, di ba, what if hindi niya pa kaya for now, pero he would really like to do it, di ba?
Yeah.
So, ayoko, tuloy na sabi ko kanina, I'm not defending guys who don't do bare minimum. But sometimes kasi parang yung expectations natin of the people of our partners is ano na, parang imposible na minsan.
Ito.
Parang ganon. Kasi ako, for example, I'm just using myself as an example. Kami, hindi kami kayamanan parehas nung naging kami. So, you know, we try to work on things that we need first. And if there are little surprises along the way, bakit hindi, di ba? Pangsaya nun. Pero parang yeah, hindi ko i-re-require yun of my partner. Na bilang akong ganito, or if you don't buy me this, or if you don't treat me like a Disney princess. But on the opposite end, hindi naman invalid yung ganong feeling.
Mm-mm.
Na gusto mo lang, alagaan ka. At yung, ano ka, yung i-treat ka naman na parang queen. Hindi invalid yon. I think that's a valid thing that you guys should talk about. Na parang, uy, ano mo naman? Ganon. Parang, uy, ganito naman tayo minsan. O, di sige, bakit hindi? Diba? So, ayun. So, ikaw, Natalie, for example lang, what if hindi nga 299 yung ring? What if expensive siya? Mm-hmm. Pero yung wedding naman, dun bumawi.
Para feeling ko, marami akong kilala na ganun eh, na parang hindi sila nag-focus sa ring, tapos sa kasal sila nag-focus. Okay din yun. Okay din sa akin yung mga parang promise ring siya as of now, tapos pag naging okay sila financially, mapapalitan yun.
Mm-mm.
Parang ganun. Pero like, okay sa akin yun na hindi kami nag-focus sa ring, na parang mas mura siya than usual kasi ayun lang yung afford namin now. Tapos, uh-oh, okay yung kasal. Okay din naman sa akin.
Alam nyo ba, I don't know if this applies to all cities. Yung friend ko, kasi nga gusto lang nila ikasal, kasi magmamigrate sila. Tapos, last minute na nila inisip yung sing-sing. Ah, wala talaga silang sing-sing at all. As in, nung ikakasal na siya, sabi ko, tangik, punta na akong palengke bilang kita ng chichipanggang ring. Sabi niya, wag na. Nung kinasal sila sa harap ng judge, sabi ng judge, asan yung ring? Tapos parang nag-shrug lang sila, wala po.
Again.
Tapos, alam mo, hindi. Technically, hindi naman pala siya requirement.
Actually, hindi siya requirement.
Sabi nung judge, okay. Oo! Oh! Sabi nung judge, wala. O sige, tuloy na.
Eh, di tuloy pero, na natin. Kaya walang sing-sing.
Guys, don't take my word for it. Ha? Pero ganun yung nangyari sa kanila. Wala silang ring at all. Kahit engagement ring, wala. Tapos di kinasal sila. Tapos nung sabi nung judge, okay, ilabas na yung ring. Parang wala. Sabi nila, wala po. Tapos wala, tinuloy lang ng judge yung kasal. So, hindi pala talaga. I don't know sa church. Hindi ako kinasal sa church eh. Wala at ating kinasal. May kinasal ba sa atin sa church?
Wala. Ewan ko, sino ka, wala naman ata kinasal sa church dito.
Sa wedding mo ba, Natalie, ni-require you? Ay, oo, no, kasi may vows, tama?
May vows. Ni-require nung parang nag-facilitate na guy. Hindi siya technically priest. So,
hindi ko kaya mag-vows. Nahihiya ako. Kayo, kaya nyo ba yun? Yung parang, on this day, I want to tell you. Ganun! Ay! Aka!
Actually, medyo cringe. Never ko pinost yung wedding video namin. Pero medyo cringe kasi ang ginamit na audio is yung vows namin. Eh, yung kasal namin, medyo parang, okay, ang ganda siya. Pero ang daming drama nangyari behind it. So, hindi ko siya nasulat ng maayos. So, never ko pinost yung video namin. Kasi mukhang tanga yung vow ko compared sa vow na ginawa ni Kelvin. So,
eh, send mo sa amin. I-judge ka namin. Charot.
Oh, sige. Hanapin ko na sa yung, hanapin ko yung ano. Yung
ikaw ba, sorry, Athena, kaya nyo ba yun? Kasi ako, hindi ako ganun.
Ako, gusto ko kasi ng attention. So, ako, prefer ko yun.
Oo. Feel ko iiyak ka.
Feel ko nga rin.
Hindi, alam mo, feeling ko, sa kasal ko, papasok pa lang ako sa aisle. Umiiyak na ako. Which is, ayoko gawin kasi masisira makeup ko. Hindi pwede.
Oo. Ikaw, sorry, kaya mo ba yun yung bows, Kenny?
Ay, yun yung bet ko. Gusto ko yung mga ganun. Kasi siguro, ano ko,
sentimental girlies.
You're very sentimental, ganyan. Mm. Gusto ko na naririnig ng mga tao kung ano yung pagmamahal ko dun sa tao. Di
yeah,
ba?
Me too.
Oo.
Parang yung guys, kaya ka may kakasal.
Oo. Yung friend ko, kumanta siya. Walking
down.
Aww. Cute.
O, diba? Bongga.
Pwede lang tapos, eh. Kung blessed din me, kakantahin ko na lang. So, with ka lang.
Tapos parang after ata nila mag-bows, kinantahan nila isa't isa. Alam mo yung patient nung pare, in fairness.
The musical.
Mahirap maging pare.
Oo. So ano, tapos na, ganun. Di po, father, kakanta pa kami. Ganun. Pero ako, di ba nga, hindi ko nga maintindihan eh. Am I sentimental? I'm quite sentimental. Pero nga, ayoko ng parang sa akin, okay lang sentimental sa Socmed, pero nahiya ako na pag naka-literally nakatingin sa'yo yung mga tao. So, kaya nahiya ako, like, yung pag kunyari kakasal ako, nahiya ako mag-walk down the aisle.
Ah, okay.
So, kaya parang, isa yan, parang ayoko na, I mean, okay lang naman sa ikasal sa church, pero parang kailangan ko i-hype siguro yung sarili ko. For a theater person na, ang weird ko doon, na parang, titignan ka ng tao tapos pababahan ng aisle. Eh, parang feeling ko ang awkward ko kasi parang tama ba tong lakad ko or something like that.
Pero ate, meron na ngayon na concept na yung vows, kayong dalawa lang ng partner mo. Tapos camera lang. Yung
makalignig, yeah.
Mm.
Paano yun? Ay, hindi naka-microphone.
Mm-mm.
Hindi naka-microphone. As in, yung kayong dalawa lang walang nanonood. Iniwan lang yung camera for the memories, ganun. May mga ganong concept na ngayon kasi nga daw may mga mahihain na brides and grooms. So, may mga ganon namang option. Bakit tayo napunta sa kasal? Hala!
Ewan ko! Bakit puno na yung Pinterest ni Athena nito?
Sabi ko nga sa nanay ko, planado na yung kasal ko. Charis.
Alam mo, ako din, nagplano ako ng kasal. Tapos, actually, medyo natupad naman. Medyo natupad naman kasi nga gusto ko small wedding. Tapos gusto ko may flowers na ganito. Isa lang, may bouquet lang ako. Tapos kumain lang kami sa labas and all that. So, natupad naman yung ganon. So, carry sa akin. Alam mo, sa totoo lang, okay sa akin yung medyo bonggang wedding. Pero yung sobrang bonggang wedding, parang na sumasakit yung dibdib ko.
Ang mahal kasi. Like yung,
yeah.
Oo. Kanina
sinasabi ko sa kanina. Pa lang ang mahal na.
Oo. Yung, di ba sabi ko kanina, pag nagpabinyag ka, 100 pesos per ninong ninang. Hindi pera. 100 pesos bayad mo sa isang ninong at sa isang nina. Pay ganon. I mean, at least sa church kung saan bininyagan yung anak ko. So, ang mahal, parang sumasakit yung, sumisikip yung dibdib ko. Alam mo, ang ganda ng wedding nila, pero medyo sumikip yung dibdib ko dun sa wedding ni Marian tsaka ni Dingo.
Oh,
ay, yun talaga,
tao.
Biggest na wedding naman of the century yun, ate.
Yeah.
May live parang, telecast pa yun.
Tapos, ate, I mean, have you seen how big Moa Arena is? Tapos dun yung reception nila, parang sakit sa dibdib.
Parang nagpakain yung sponsors kasi. Pero like, grabe nga yun, ang dami. Sobrang stressful ng ganun kalang
wedding. Ang dami na ngayon na magagandang wedding. Meron yung winter na wedding, tapos meron yung Christmas na wedding ba yun? As in, ang laki ng wedding nila. Kasi mga businessman yung mga kinasal and vloggers. So, baka that's what they prefer.
Yeah.
Alam mo, na speaking of, you know, balik natin doon sa topic ng sawsaw, I've noticed a certain culture na ganyan talaga. Yung weddings, not even weddings, even basta lahat ng okasyon, pati debut ngayon, grabe yung shift in celebrating these things because of social media.
Yes.
As in, grabe yung shift na parang, for example, dati, ang important was the money shot of your wedding portrait na isasabit nyo sa bahay.
Ngayon,
alam mo, dati, hindi naman, panood din nyo yung wedding video ni Doug Kramer, tsaka ni what's his wife name?
Jessica.
Yung hindi umiedad, yung hindi tumatanda.
Si Jessica Garcia.
Oo. They got married young. So, when they got married, hindi pa uso yung mga SDE and all. Panood din nyo yung wedding video nila. Ibang-iba. As in, parang, by today's standards, parang, ba't kanya? Anong pangit? Ganon. Pero back then, yun na yung standard ng wedding video. As in, pati nga yung proposal video nila, parang ano lang, plain lang, parang nasa resto sila, pumasok si Cheska, tapos umiyak siya. So, ano ba? Yung ganun. Pero since nagka-Socmed, grabe yung shift. Like for example, yung proposal kay Bea Alonso, di ba? It's a whole production. Di ba? Parang, may hidden professional camera. Tapos, may sinabi mo ng mga kataga si, what's his name? Yung jowa ni Bea Alonso. Alam, sama ko, hindi ko alam pa.
Hindi ko rin alam. Hindi ko din alam kung sino yung jowa. Sorry.
Basta siya. So, grabe yung shift. So, it's really going back to that. You know, grabe yung shift in expectations because sa Socmed, ang daming nanonood sa inyo.
True.
Tapos, pag yan lang, i-judge ka. Parang, yun lang yung ginawa mo. Parang, di ba? So, parang, ako, walang mali, if you really want it grand and if you really want an audience, that's perfectly fine. But if you are the type of person na hindi mo, hindi ka ganon, and hindi mo siguro kaya yon financially, I don't think you should, parang hindi mo dapat maglupasay. Hindi ka dapat maglupasay over that.
True.
Kasi, di ba, yung ang dami ko nababasa na binigyan nga siya ng parang sapphire engagement ring, ang ending, binubugi Wonderland naman siya ng lalaki. Yung gano'n.
True. So, si Kim Kardashian nga, di ba, ang laki-laki ng wedding, tas after ilang araw, nag-break na din sila.
72 days me.
Oh, di ba? Hindi sukatan ang gaano ka garbo sa ang pagmamahal, hindi nasusukat doon 'yun.
True.
Ang important thing is you guys, yung relationship nyo is may trust, may respect, may ganun. Yun ang pinaka-important of all. Kasi kapag tapos ng kasal, pagtapos ng engagement, that's where the real life begins. Kasi doon na talaga masusukat ang relationship nyo, hindi sa girlfriend-boyfriend. If hindi matibay ang structure, yung structure ng relationship nyo, I don't think it's gonna last. Kasi wala kayong pinaghahawakan na ganun.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Alam mo, sa totoo lang, especially if you reach, nalagpasan ko na yung age na yun eh, if you reach the age na lahat ng tao kinakasal, mape-pressure ka talaga. Especially nakikita mo sila lahat sa Facebook. Buti na lang ako, dahil hindi kami mayaman, na-delay nang na-delay until parang na-realize ko na parang hindi ko kailangan nung, as in, meron akong like bonggang, meron akong dalawang folder eh, meron akong folder ng bonggang wedding, folder ako ng small wedding. Nung everybody was getting married, grabe yung pressure. Tapos that's all I would talk about with my friend. Pag kinasal kami, dito kami ganyan-ganyan.
Aww.
Tapos, oo, tapos dumating sa point na napagod ako sa sarili ko. Hala, ba't ko inuulit-ulit to? Tapos ba't ko pinipilit? Eh, hindi naman ako yun.
Yeah. Yung sa amin din parang lumaki siya because of pressure sa families. Like ako, yung personal preference ko, hindi siya gawin sobrang laki kasi at that time, lahat ng mga close na friends ko nasa Pilipinas naman, saka mga kamag-anak. So parang okay lang sa akin talaga na small wedding. Pero dahil nga importante yung wedding sa culture ng family nila Kelvin, lumaki siya ng lumaki. Pati, alam mo yun, pati yung sa side namin, parang, hala, dapat ganun. So parang, ewan ko, yung original plan namin, chapel wedding sa Vegas, na nauwi sa parang, 150 to 200 na tao. Yung kasal namin.
Ang cute din nung ano, ang cute ang witty nun, nung magpapakasal kayo sa Vegas.
May ako kasi dito yung
parang, kayo.
Yeah, parang may mga kit dito na parang drive-thru.
Ay, nakilagay na kang ganun. Pwede kang mag-drive-thru, tapos kasal na kayo after.
Oh, oh.
Parang tapos, pumasok kayo ng mag-fiancé, tapos labas kayo, kasal na.
Oo, oh, ganun. Pero mahal na siya kasi parang yung kasal talaga dito, girl, iba. Parang diba sa Pilipinas, kasi tinutulungan ko dati yung mga tita ko na nagpapakasal or mga kakilala. Tapos pumupunta ako ng mga wedding expo, meron na kayong mga makukuhang kasal na package deal talaga lahat. Ito girl, hindi. Like, tipong kutsara, kahit kutsara, kailangan mong rentahan. $1
grabe each, nga daw yung predatory nga daw yung wedding industry sa US.
Sobra. Kaya, di ba pag nakikita nyo dito, parang, uy, ang simple, compared sa mga Asian wedding na parang grabe yung mga talagang ballroom, simple yung kasal dito kasi sobrang mahal ng mga stuff.
Oo.
Kaya pala kasi nga, minsan sinasagot ng parents yung mga kasal. Mm-hmm. Di ba uso dyan yun?
Uso dito yun, parang yung father of the bride, mga ganun-ganun. Pero usually naman, yung mga taong pares nag-work, parang automatically alam na nilang mga tao na sila yung sasagot talaga ng kasal. Mm.
Parang nangyari din yan sa sister ko eh. Parang originally, plan nila small wedding lang. Eh pero parang dahil yung parang panganay na lalaki ata, yung mapapangasawa ni ate, hindi talaga pwede. As in, hindi pwede dun sa mother of the groom. Hindi ito.
Totoo. Panganay din kasi yung asawa ko.
Whoa. Parang, whoa, may ganito na bigla. Tapos kumuha na sila ng mga really top suppliers.
Diba? Tapos may mga lumilipad na papunta dito. Tapos parang, wait, pause. And then
I think that's an important thing, especially sa mga kapitbahay natin na nasa age na to. I mean, I'm pretty sure you grew up with us. Especially pag nasa marrying age na kayo, don't get so caught up. Parang always remember, it's your wedding.
Yeah.
Yes, kasi, I'll take that in mind. Ay! Joke
kasi,
lang.
Kasi, diba, actually mahirap yung hands-on na ikaw. Pero at least at the end of the day, sa'yo yun.
Yes. Important.
Tsaka, yun, again, going back to that lesson, huwag kayong magpa-pressure sa nakikita nyo online. Kasi, tama yung sabi ni Athena kanina, after the wedding, reality will really hit you. You're married. Ang dami nyo kailangan pag-isipan together. All decisions now will be decision yung dalawa.
Yes. Wala nang ako at ikaw.
Oo.
Yeah.
Yes. Ano yan eh, I don't wanna, of course I'm not gonna mention her name. We did have a friend like that na naobserbahan namin na college pa lang, she was really obsessed with the idea of getting married. Medyo may Disney princess ano siya eh, parang she was so obsessed with the idea na ikakasal, you know, you wear a pretty dress, magpa-party ka, ganyan. So when she got engaged, tas nakakagulat pa yun, when she got engaged, lahat ng tao nagulat kasi parang she barely knew the guy. Tapos, even the guy, nung one time I talked to him, sabi ko, uy, balita ko, ikakasal ka. Ang pangit nung sagot niya sa akin, parang halatang parang sabi ko, oh, this is not good.
Sabi parang pinilit ni ate girl.
As in, parang sabi ko, musta na? Sabi ko, ikakasal ka na? Sabi niya, oh, nga eh. As in, alam, parang nalugi.
Parang, sa ang loob niya?
Oo, parang, oh, nga eh. Tapos, as in, sobrang, parang una, they had like really simple prenup. Pero parang lumaki ng lumaki. Parang they had like 1,000 photos for their prenup. Ito, this was the advent of that. This was really the advent of that na nagsistart na sa SoftMed yung ipopost niyo yung prenup nyo. Parang una under control pa eh. Meron silang prenup na parang simple lang, na maganda. Ito so elegant. And then parang feeling ko na na-egg sila na parang dagdagan nyo pa. Kasi syempre ang daming likes nung prenup, diba? Like, wow, my God, congrats, you're getting married. Feeling ko parang na-high sila. Or si ate girl at least. Parang, ang daming album, parang anim, tapos sa isang album, 300 photos.
Oh my God, alam nyo, ganun yung nangyari sa amin. I mean, sorry, sideway na kwento. Nung nag-prenup kami, indoor yung, kasi gusto kong prenup sa parang creative studio na indoor. So, yun yung lang namin. Tapos parang, yung parang mga tito, tita ng husband ko, mga nanay, tatay, parang, hala, walang outdoor. So, parang, tapos parang girl, napilita kami mag-schedule ng outdoor.
Ang hirap niya namang pasayahin.
Ang hirap niya pasayahin. Nag-schedule pa kami ng beach photoshoot. Kaya doon yung prenup photoshoot namin, isang indoor, isang nasa beach.
Oo. Ang hirap pasayahin. Ayun, tapos parang anim na album, 300 photos each. Basta sobrang dami. Tapos gumawa pa sila ng Facebook page just for their wedding.
Shala, big day.
Oo. And then the big day happened. And then after that, for a year, that's what she kept reposting. But then, you know, you get pregnant, you have children. That's the thing that you have to think about. And then, you know what? Down the line, hindi rin nag-last. Because the wedding is one thing. But the, you know, the life that you're gonna live together, that's, yun yung sukatan. Yun, yun ang quote natin. Yun ang sukatan. The life you live together, it's really not the ring. It's really not the wedding.
May nakita ko parang statistics na sinasabi nga daw na yung mga tao na nagsispend more sa mga wedding ring or mga sa wedding itself or anything like superficial than the relationship, mas likely na maghihiwalay sila.
Kabahan ka, Marian Ding Dong.
Marian Ding Dong. Kahit sa dalawang anak niyo, malay niyo.
Char lang. Kasi I think sponsors naman natin yung gumastos.
Technically, daw wala sila masyadong ginastos. So, happy pa rin sila and pretty. Ganun. Maganda lang kami. Masaya kami. Mayaman kami. Bitter pa lang. Sorry.
Sana all ganun.
Oo. Sana all ganun kaganda at ganun kagwapo. Tapos, may sponsors diba? Na gusto pa yung gastosan.
Yung mga anak nila, grabe. As in, wala lang.
Parang yung Team Kramer, I swear to God, parang dahil blessed sila lahat na ganun, until their bunso. Alam mo yun? Parang,
diba?
Ang ganda ng pamilya na yun. Grabe, walang tinira.
Actually, ang ganda-ganda. Kahit yung alam nila ngayon, yung panganay.
Grabe si Lord, parang nung nagpasabog na kagandahan, parang 5 minutes siyang nagbubuhos dun sa Kramer family.
Tapos parang yung Kramer lang yun nandun. Di man lang tayo
tapos sila. Tapos parang ano, no? Masaya din sila. So perfect na sila. Parang,
Tapos ang laki pa ng bahay nila. Tapos, ang bongga, nagpa-photoshoot sa bahay nung pupunta lang sa ball, yung si Kendra. Tapos parang ako, nung nag-ball nga ako lang, picture nung prom ko.
Tapos B, alam mo yun, alam mo, from the get-go, may educational plan na lahat to. Kasi parang ko, eh, kumuha na, up, amin na yan, ako na magbabayad niya.
Ano po, at some point, nagtatry pa sila ng pang-apat eh.
Talaga?
Oo, green. As in, alam ko parang gusto nila ng pang-apat, pero alam mo, nakita kong common phenomenon yun sa mga hindi sa Filipino ah, sa lahat ng mga parang parents na social media star na may mga anak din na social media star.
Ayun din yung pitfall nun. Kasi,
ano na nakita ng ganun?
Kasi kung, I mean, that's their hustle ah. I mean, to me, if I would do that to my family, that's crazy. Pero that's their hustle. I mean, you have to admire that they're one of the first people in the Philippines that did that.
Yeah.
Yung their branding is their family.
Yeah. Alam niyo ba, it's Judy time?
Yes.
Oo, pero...
Oh my God, parang anim na yan. Yung anak ni O7 na babae, girl. It's not stopping.
Oo, yun. Kasi nga dahil branding nila is family. So, at some point, I guess yun yung downer nila. That's the pressure that they have to feel. That they will feel. Kasi, syempre, parang sumikat sila. Ang cute ng mga anak nila.
Malaki na.
Diba? Eventually, hindi na cute. Parang yung dami ko nakita sa Reddit na ganyan ni eh. Yung family nila Slater Young. Parang medyo may pressure.
Yeah, sila Chris Uy. Laging ina-open ni Chris Uy na... Nakita niyo ba yon? Dati nagmamall sila nung anak niya, ni Chris Uy. Okay. Tapos dinumog yung anak niya. Sobrang kawawa.
Wow,
kasi
na
kasi sobrang madaming may fan dun sa anak niya na little boy. Na yung pinakapanganay. Kasi ang cute naman talaga niya and sobrang fluent. Tsaka ang fluent niya, ang smart niya for his age. Like, ang dami niyang questions, curious. Tapos ang cute niya talaga sa videos. So, ang dami niyang, may fan base na siya. So, tapos nung lumabas sila sa, ano, nag-mall sila, like, hindi na sila pwede mag-live ng normal life. Like, go to the malls every Sunday. Kasi, dinudumog sila doon. That's, yun talaga yung downside doon.
Saan man nagmamall yung mga mayayaman? Sorry kasi mahirap ako.
Meron sila underground mall na sila lang yung nakakaalam.
Hindi kasi si Chris, uy, taga Cebu sila, di ba? So, sa SM City Cebu siguro. Or sa seaside ata or something. Ewan.
May mga Ayala malls din sa Cebu.
Oo. Gosh. Kasi, I mean, malapit yung bahay ng friend ko sa Rockwell. Sa Rockwell, I think kapag lumapit ka sa artista, parang medyo ano siya, parang, ew, ano ba? Parang yun naman.
Parang, pero parang girl, alatang hindi ka dito belong, ganun.
Oo, ganun. So,
kasi pero dito pag- normal lang kami dapat.
Oh, eh, pero pag, for example, nakita
Green
mo artista
belt.
Sa artista, diba? Nakita ko si Jong Hilario one time sa SM. Sabi niya sa akin, eh, kasi sabi ko, hala, gumanan ako, parang nakita ko siya, parang, ah! Sabi niya, eh, sabi ko, hello. Ako yung na-shock. Diba? Or nakita ko na rin si Liza Soberano, naka-disguise sa Rockwell, yan. Pero hindi naman siya pinapa. I mean, no, no shade to Liza. I really think kasi ganun yung culture sa Rockwell. Walang pumapansin sa kanya. Parang okay, gets namin si Liza Soberano siya. Pero, bawal squammy attitude dito. Ganun.
Nung na, ano nga, nung umaten nga ako ng event ng nung sinama ko ni Kuya, hindi ko napansin na sina din na pala yung nasa harapan ko. Nasagulat ako, paglabas ko ng store, ay, sina din pala to. Sabi ko, sabi ko kay Kuya, gusto ko magpa-picture ka ako. Tapos na, eh, nakakahiya kasi puro mga influencers yung mga kasama. Pero nagpa-picture pa din ako at the end of the day kasi hindi, you can take the canal out of the canal but you cannot take the canal out of me, okay?
Alam mo ako, canal ako, pero pag dinudumog yung artista, sobrang late ko, lugi talaga ako.
Pero di naman siya dinumog na levels. Like, ano lang. In-approach ko pa din namin siya in a humanly way. Like yung ano, hey, can I take a picture? I'm such a huge fan of yours. Ganon.
Ganon. Yan nangyari sa akin kay Lenny Robredo eh. na ano talaga ako, talagang hindi ako makapenetrate dun sa crowd. As in, parang, shush me, wala, girl. Sabi, walis ka dyan, maliit ka, gano'n. Hindi ako nakapasok. So anyway,
alam mo,
guys,
ang layo na ng ginoldfish natin sa 299.
Oh, okay. Ang layo
diba, na. Diba engagement ring lang tayo?
Hindi ko alam paano tayo napunta sa social. Hindi ko alam saan sa tayo pamilya. Napunta. Ay, alam nyo, mga kapitbahay, can you pinpoint to us kung anong timestamp kung saan kami nag-switch ng topic to into a completely other topic.
Like, oh, guys, sorry. Well, at the end of the day, I think connected pa din naman siya lahat.
Yes.
Gaya nung point ni Athena kanina. It's really, I don't wanna say that we're demonizing SOCMED. It's really part of our lives right now. Pero, yun lang, I think we're always just gonna go back to the things that you see there. It's really, most of it is not, parang there's more to it. So parang yeah. For example, a lot of people get pressured kasi you see really, really nice photos or parang yung mga aesthetically taken videos of proposals and yung mga pag-invite sa prom or something like that. But if it doesn't happen to you, it doesn't mean that your partner doesn't love you. Or for example, if you can't afford it or if wala kang means to do it, it doesn't mean na parang you love the person less.
Yeah.
Again, yun, babalikan natin yun. The expectations that you have with your partner should be, I think, between you and your partner. And don't let other people pressure you otherwise. I mean, especially now, yung sinasabi ko nga, you grew up with us, yung basa inyo marrying age na, or even the younger ones who are listening to us. The things that you expect of your partner, kayo na yun. Huwag na kayo na parang, normal po ba to na hindi ako binibilhan ng ganyan-ganyan? I don't know what's normal, babe. Parang, depende yan eh. Nor what's normal to other people is not normal to some people. So, yun, sort it out with your partner. And don't feel bad. I mean, valid naman. Valid din naman if you want something from your partner. But then again, it's something that they have to work on pa. Gets nyo ba? Parang yun ora-orade. And hindi rin yun mangyayari pag hindi nyo kinocommunicate. Tandaan nyo yan!
Totoo.
Hindi pwedeng, hindi niya ako binibilan na ganito. What if they're really absolutely clueless? What if dense lang talaga sila? So, you know, you really have to step in and say, uy, alam mo, sometimes I wanna be a Disney princess. Eh, di ba? Diba? So, papatrato kang Disney princess. Something like that. Also,
inape. Disney princess pala, inape.
Inape. Ano, kinulong. Tinegi yung nanay. Tinegi yung nanay. Tapos ginawang katulong sa bahay. Gana.
Nilaso ng poisonous apple. Gano'n?
Oh, gano'n. Gusto ko pala maging Disney princess. Ito ang mga daga. Siya ang magtatahi ng daga. Gano'n. So, yun lang. I hope meron kayong nakuha, napulot mula sa amin, ano? Kahit nag-go on and on kami. So, guys, hindi ko na maalala yung mga extra ng kudasers. Sorry. Pero kung pwedeng gumawa sa inyo, tagal ko na hindi kumukuda. Go.
So, ang sa akin lang, yung sabi nga ni Ate Ina, just take lahat na nakikita nyo sa social media in a like grain of salt. Like, it's not everything. Huwag yung gawing buhay ang social media. There's life outside of it. Yun lang sa akin. Ate Sari, ikaw, meron kang any parting words, advice?
More on, mag-focus tayo dun sa love at saka dun sa kwento dalawa kesa sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao, sa kung ano yung dapat mangyari. Diba?
Yeah.
Yes. Kung meron kang gustong itanong kung normal ba yung mga bagay-bagay na yan, before natin dalhin sa social media, simulan lang natin sa small circle natin kesa ma-judge tayo. Alam nyo naman ngayon sa social media, gina-judge lahat kung ano yung nakikita at sinasabi dun.
True.
Yun. Natalie, ikaw ba?
For me, sobrang exhausting mag-ride sa high ng mga hype sa social media.
True.
So, instead of, kasi parang like last year, tinry ko yun eh, like, nakaka-pressure nga na parang wala kang ginawa this week, wala kang pinuntahan this week, wala kang binili na mapopost mo. Nakakasawa siya actually. Hindi siya nakakasatisfy. So, imbes na doon ka mag-focus sa mga ipopost mo, something sa social media, like mag-focus ka sa relationship nyo, kasi yun yung nagmamatter in the long run, yung mga hindi nila nakikita, yung hindi nakikita ng tao.
Perfect. I love that. Yan. Kasi wag kayo kasing pakialamera. Ganyan. Yun lang. So, yun lang. I think ang ating episode for this week, I hope you guys enjoyed it. And feeling ko, meron pa kaming, di pa kami tapos sa sawsaw era namin dahil marami pa kaming issues na gusto sawsawan. Kasi,
yes, true, true.
Sabi namin ngayon, bawal kami, wag pa kilamera. Eh, gusto namin makialam eh. Hindi, may mga opinion kami na hindi pa namin nasasabi at hindi kami makakatulog hanggat di namin sila nasasabi. Okay, yan lang guys. Thank you so much for listening to us. As always, we'd like to thank As always, we'd like to thank Podcast Network Asia for giving us this avenue and for taking care of us. And please also guys, meron kaming mga co-affiliates sa Podcast Network Asia. You can check them out and listen to their podcast, and you can check them out sa social media ni PNA. So
yes.
You can also follow us and tag us. If you have any question, use the hashtag question mga kapitbahay. And if may reaction kayo, hashtag kudako lang. And all of our social media accounts is at kudazers. That's KUDAZZERS. And yes. I think yun na yun. Wala na ako nakakalimutan. Sure na.
Promise, wala na. Promise, wala na. Sige guys, thank you guys ha. Alam nyo, hindi nyo kami iniiwan. Sana magpatuloy kayong pakinggan kami and always, you know, support kung ano man yung mga chismis namin. So, I think that's about it. This is Ina.
This is Ari.
This is Natalie.
And Athena here.
And y'all just listen to
Kudazzers.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.